Danışır Azadlıq Radyosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiyada işgüzar səfərdədir. Ombudsman Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı sahəsində narazılıqlar olduğunu deyir. Qırğızıstanın cənubundakı Oş şəhəri yerli qüvvələrin nəzarətindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 17-si bugün Rusiyaya işgüzar səfərə gidib. Səfərdə məqsəd iyunun 17-19-da Peterburqda keçiriləcək 14-cü Beynəlxalq İqtisadi Forumda iştirak etməkdir. Forum çərçivəsində bugün Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin üç tərəfli görüşü də gözlənilir. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 19-da başlamalıdır. Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı sahəsində narazılıqlar var. Ombudsman Elmira Süleymanova belə deyib, o bildirib ki, rəhbərlik etdiyi qurum rayonlarda namizədlərin seçicilərlə görüşü üçün yaradılmış şəraiti yoxlayacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Ombudsman aparatı rayonlarda namizədlərin seçicilərlə görüşü üçün yaradılmış şəraiti yoxlayacaq. Azərbaycanın İnsan Haqları Müvəkkili Elmira Süleymanova iyunun 17-sində Azadlıq Radiosuna açıqlamasında belə deyib. Onun sözlərinə görə seçki qabağı dövrdə daha sərbəst imkanların yaradılması çox mühümdür.
Keçən dəfə məsələn hər bir rayonda həm qapalı bir yerlər, həm də ki açıq yerlər təyin olunmuşdu belə görüşlər, çünki hər bir namizəd imkanı olsun oralarda. İndi biz yenə seçki qabağı belə reydlərə keçəcəyik və monitorinqlara keçəcəyik ki, görək ki bunlara riayət olunur yoxsa yox.
Ombudsman deyir ki, ölkədə sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı vəziyyətdən narazılıqlar var. Əsas mübahisə harda toplaşmaq üzərində gedir. Bu barədə o müvafiq qurumlara müraciətlər edib. Elmira Süleymanov onu da bildirir ki, əgər seçki məcəlləsinə dair ombudsman aparatına şikayət olarsa, bununla bağlı Milli Məclisə müraciət edəcəklər. Bugünlərdə hakim Yan Azərbaycan Partiyasının bir qrup deputatı seçki məcəlləsinə bəzi dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı Parlamentin müvafiq komitəsinə müraciət edib. Həmin təkliflərdə seçkilərdə təbliğat müddətinin azaldılması və namizədlərə vəsait ayrılmasının dayandırılması nəzərdə tutulur. Müxalifət və bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bu təklifdən narazıdırlar.
Ülgar Rəsul. Nardaranlar isə növbəti aksiya hazırlaşır. Bakı dairəvi yolunun çəkilişinə görə mülkləri sökülən nardaranlar kompensasiya ala bilmədiklərindən iyunun 21-də Nardaranda əsas yolu bağlayaraq aksiya keçirməyə planlaşdırırlar. Bakı və Bakı kəndlərinin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rasim Əlizadə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hüquqları bərpa olunana qədər etiraz davam etdirəcəklər.
Ya cəmatın gəlib hesablaşıb kompensasiya ödəsinlər hər kəsə heç bir nəfər də narazı qalmamaq şərti ilə. Bizim Nəqliyyat Naziri üçün, Maliyyə Naziri üçün, dövlət üçün keçməyə bir qərış da torpağımız yoxdur. Qiymətləndirmə də bazar qiyməti ilə hesablanır və iki dənə güya hər kənddən ağsaqqal seçiblər. O ağsaqqalların heç birini biz tanımırıq, heç adları məlum deyil ki, hansı ağsaqqallardırlar. Mənim başa düşə bilmirəm, torpaq mənim olur, hansı ağsaqqal, hansı bir şəxsin nə ixtiyarı var ki, mənim əmlakıma qiymət qoyur.
Rasim Əlizadə. Bakı dairəvi yolunun Nardarandan keçən hissəsində 105 yerli sakinin mülkü plana düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Qırğızıstanın o şəhəri yerli qüvvələrin nəzarətindədir. İyunun 10-dan ölkənin cənubunda yerli qırğızlarla özbəklər arasında baş verən toqquşmalarda azı 187 nəfər ölüb, 2000-ə yaxın adam isə yaralanıb. Zorakılığa məruz qalan 10 minlərlə etnik özbək ev eşiklərini tərk eləyərək qonşu Özbəkistana keçməli olublar və hazırda bu axın qaçqın axını davam eləyir. Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov BMT-nin baş katibi Ban Ki-munu təcili qaçqınlara yardım etməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton telefonda Qırğızıstanda kötər hökumətinin lideri Roza Otunbayeva ilə ölkədəki humanitar vəziyyəti müzakirə edib. Birləşmiş Ştatlar Qırğızıstana 10 milyon dollardan artıq humanitar yardım vəd edib. Dövlət departamentinin sözçüsü Filip Crowley bunun 6.5 milyonunun təcil ayrılacağını bildirib. Avropa Birliyinin liderləri Brüsseldə Yunanıstandakı vəziyyətin təkrar olunmaması üçün maliyyə qaydalarının kəskinləşdirilməsini müzakirə edirlər. Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso bildirib ki, məqsəd maliyyə bazarlarına etibarı qaytarmaqdır, bərpa
eləməkdir.
Məqsədimiz tələbatçılar və investorların etibarını bərpa eləməkdir. Bu yalnız bütün hökumətlərin islahatlar yolu ilə öz maliyyə sektorlarında qayda qanun yaratmağa hazır olduqlarını nümayiş etdirmək ilə mümkündür. Biz 10 illik borclardan qaçmalı və elə etməliyik ki, yeni nəsil inkişaf mühitində yaşasın.
José Manuel Barroso. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramın ikinci hissəsi ilə davam eləyəcək.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər üçün Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsunlar. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mirva xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Yəni, bax, mən bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düçar olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Hazırsınız. 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər üçün.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramının ikinci hissəsi başlayır. Studiyada bələdçiniz mən olacağam, Ülviyə Əzədzadə. Bu dəfəki bir saat ərzində biz milli mentalitet məsələsini müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız olacaq studiyamızda. Erkin Qədirli, xoş gəlmişsiniz. Hüquqşünas Erkin Qədirli. və filosof Niyazi Mehdi ilə biz əlaqə saxlayacağıq və o cümlədən digər qonaqlarımız da olacaq, onların fikirlərini də alacağıq. Siz də milli mentalitetlə bağlı danışacağınız varsa bizə 057441017 ismarıcılarınızı yazın, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanında da sizin ismarıcılarınızı gözləyirik. O cümlədən 436-77-41 də bizim telefon nömrəmizdir. Zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və efirə birləşdirəcək. Ekin bəy, ondan başlayaq ki, milli mentalitet indiki, cəmiyyətin indiki həyatında hansı rol oynayır, nədən ibarətdir, nə dərəcədə ciddi rol oynayır cəmiyyətin ictimai həyatında hazırda?
Çətin sualdır, çünki çox danışılan mövzudur və mənim qənaətimə görə əksər hallarda yersiz qabardılan bir məsələdir bu. Çünki mentalitet xüsusilə də bizdə çox vaxt həm ciddi, həm də qeyri-ciddi söhbətlərdə daha çox nədənsə inkişafımızı əngəlləyən bir amil kimi qabardılır və yaxud nədənsə xüsusilə hansısa uğursuzluqlarımızın və səbəbi kimi az qala göstərilir ki, başqaları ona görə inkişaf edib ki, onların mentaliteti bizimkindən fərqlidir və s. Bunlar təsviri baxımından doğru ola bilər. Əlbəttə ki, xalqlar çox fərqlidir. Xalqların adətləri fərqlidir və demək, gündəlik məişət vərdişləri fərqli ola bilir, dini görüşləri fərqli olur. Hətta eyni dinə sitayiş edənlərin də çox fərqli, belə deyək də, icma təcrübəsi olur. Həm xristianlıqda, həm İslamda bu həm təriqətlə bala qədər ola bilir, həm əgər o dində kilsə kimi bir təşkilat da varsa, onun cəmiyyətdə nüfuzu və dövlətlə əlaqəsi çox təsir edə bilir. İqtisadi quruluş təsir edə bilir, hüquq sistemi təsir edə bilir, siyasi sistem təsir edə bilir, geopolitik qonşu, çox şeylər var ki, xalqların kollektiv davranışına təsir edə bilir. Əlbəttə ki, bunların hamısı sosiologiyada, etnopsixologiyada öyrənilən mövzulardan birisidir. O cümlədən hüquqşünaslıqda da, hərçək ki, hüquqşünaslığın çox dar baxış bucağı var bu məsələyə. Mənim bu məsələyə yanaşmam, özəlliklə bu mentalitetimizin nəyəsə əngəl olduğunu qabaranlara həmişə bir cavabım var ki, bu bir bəhanədir. Mentaliteti bəhanə kimi gətirilir. Çünki nə bilim, yenə deyirəm, hansısa uğursuzluqlarımızın səbəbi kimi və yaxud cəmiyyətdəki indi idarə etmə sistemin belə olduğunu kimi, nə bilim, göyə rüşvətxorluq və s. kimi qohumbazlıq, yerlibazlıq sanki bizim milli xüsusiyyətimizdir. Bu kökündən yanlış yanaşma. Bu təcrübələr yayğındır, bəli, amma bu bizim milli xüsusiyyətimiz deyil. Bu heç kimin milli xüsusiyyəti deyil. Bu sistemin təlqin etdiyi davranış modelidir. Onun özünün içində uğur ölçüləri var. Uğur ölçülərinin dəyərləndiyi və yaxud dəyərləndirmədiyi bir sürə fürsətlər var. O fürsətlərində bəziləri üstün sayılır, bəziləri isə alçaq sayılır. Və o fürsətlərdən yararlanmaq istəyənlər və bacaranlar olur, istəməyənlər və bacarmayanlar olur. Ona görə də mentalitet kimi məsələdə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Müsbət şeyləri də çox zaman deyəndə bunu da mentalitetimizlə əlaqələndirirlər. Bu da mən razı deyiləm. Məsələn, deyirlər ki, biz görə çox qonaqpərvər xalqıq. Biz, nə bilim, böyük kiçik yerini bilirik, axsaqqal hörmət edirik, nə bilim, uşaqlara qayğı göstəririk. Bu da heç kimin milli keyfiyyəti deyil. Bu çox məsuliyyətsiz söhbətlərdir. Çünki xüsusilə xaricə gedib başqa insanların davranışını da görəndə siz görürsünüz ki, orada da ailəsini sevirlər, orada da uşaqları sevirlər, orada da yaşlılara hörmət edirlər, orada da demək ki, məsələn, hansısa bir fiziki və yaxud əqli qüsuru olan insanlara xüsusi qayğı göstərirlər, orada da qonaq sevirlər və qəbul etməyi də bacarırlar. Sadəcə olaraq sistem, yəni davranış modeli, hüquq sistemi, iqtisadi quruluş və siyasi sistem bizimkindən çox fərqli olduğu üçün bizdə olan qonaqpərvərliklə, bizdə olan qohumcanlıqla oradakılar arasında fərqlər üzə çıxır. Məsələn, orada ailə nüvə ailəsidir, ər-arvad və övladlar. Çünki atomistik bir cəmiyyətdir. Azad siyasi modeldir. Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Hər bir fərd onun zəhmətinin sərbəst bazar dəyəri var. Dövlətin qanunları dürüst çalışır. Müstəqil məhkəmələr var. Azadlıq, müqavilə azadlığı var. Özəl mülkiyyət toxunulmazlığı var. Bu sistemdə qohum sevərlik, ailə canlılıq, qonaqpərvərliyin bir modeli olacaq. Özəl mülkiyyətə hörmət edilməyən, müqavilə azadlığı olmayan, məhkəmə müstəqilliyi olmayan, siyasi sistemi azad olmayan cəmiyyətdə ailə canlılıq, qohum sevərlik və qonaqpərvərlik tamam başqa bir modelə çevriləcək. Yəni bizdəkindəki kimi bu daha çox mühafizəkar, içinə qapanmış, icma təfəkkürlü bir davranış modeli olacaq ki, insanlar dövlətin deyək ki, pensiya sisteminə güvənmədiyi üçün gənclərin övladlarına bağlılığı çox sıx olur. Çünki hər bir övlad uşağına gələcəkdə ona, qocalıqda ona, deyək ki, onun maddi təminatını verə biləcək bir adam kimi tərbiyələndirir. Ki, sən mənə, mən qocalandı baxmalısan. Nədən? Çünki dövlətin pensiya sisteminə güvənmir. O bilir ki, onun qocalığında alacaq pensiya heç nədir. Gənc yaşlarından uşaq belə böyüdülür. Və böyük-kiçik axsaqqala hörmət məhz o sırf utilitar baxımından tamam başqa bir modeldir. Deyək ki, bizdə ipoteka bazarı yoxdur. Gənclər sərbəst, deyək ki, misal üçün də valideynlərdən, gənc yaşlarından qopub sərbəst yaşayış yeri seçə bilmədikləri üçün, rahat kredit alıb mənzil ala bilmədikləri üçün evlənəndə də gəlib valideynin evin yanında qala bilir. Burada da gəlin qaynana problemi çıxmalıdır. İstər yaş baxımından, çünki fərqli nəsillərdir, istər də ki, oğlana, o kişiyə münasibət. Biri arvad kimi sevir o adamı, biri ana kimi sevir. Bu fərqli sevgi modelləridir. Və əlbəttə ki, burada məişət problemləri çıxacaq. Amma bu demək deyil ki, gəlin qaynına problemi bizim az qala milli mentalitet problemimizdir. Bu mənzil problemidir, bu bazar iqtisadiyyatı problemidir. Qocalığa münasibət, uşaqlığa münasibət, axsaqqala hörmət, qohumcanlılıq, ailə sevərlik və s. kimi qonaqpərvərlik hamısı cəmiyyətdə olan qaydalar sisteminə görə dəyərləndirilməlidir. Mən isə israr edirəm, çoxlarının bəyənmək istəmədikləri Avropada, Amerikada da qonaqları çox sevirlər, amma orada çağırılanda qonaq gedildir. Bizdə qonaqpərvərlik, əksər hallarda çağırılmamış qonağa dözümlü münasibət sərgiləmək kimi bir şey çıxır.
Qeyri səmimi.
Yox, səmimi ola bilir, amma əziyyətdir də. Başa düşürsünüz. Yəni, həm hər iki tərəf üçün. Ona görə bu cəmiyyətdəki sistem, bax, bu əziyyətlər üzərində qurulur. Və insanların da davranış modeli bu əziyyətləri hansısa yolla, qanuni, qanunsuz artıq bu fərqə heç kəs varmır. Bu əziyyətləri minimum səviyyəsinə endirməkdir. Haradasa rüşvətlə, haradasa tanışlıqla, haradasa kimisə aldatmaqla, haradasa, nə bilim, kimisə hesabına dolanmaqla və s. Amma bunun bir daha deyirəm, mentalitet kimi oturuşmuş konsepsiyanın içinə salmağın tərəfdarı deyiləm.
Aha, bu söhbəti burada belə deyək, böləyək və telefon xəttində psixoloq olmalıdır Elmir Əkbər və ondan soruşaq görək, psixologiya necə baxır, mentalitet məsələsində necə izah verir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Elkin bəy. Üzr istəyirəm, Elmir bəy.
Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Dinləyirəm, zövq alıram bayaqdan söhbətinizi. Sualınızı başa düşdüm, təkrarlamaya ehtiyac yoxdur.
Buyurun, buyurun.
Bilirsiniz, mən istəyirəm mentalitet sözünün o təriflərini nəzəri olaraq deməyəm. Çünki buna çeşidli təriflər verilib, yəqin siz də toxunmuşsunuz da, yenə də toxunacaqsınız. Mən istəyirəm, sırf praktik baxımından Azərbaycanda mentalitet sözü hansı psixoloji yük daşıyır? Və ədalətdə baxsaq əgər, mentalitet bizdə bərabərdir giliton. Yəni, o cəllatların əlində hansısa balta ki var idi, insanları vaxtı ilə öldürmək, cəzalandırmaq üçün istifadə edirdilər. İndi çox heyif ki, sırf praktik olaraq bizdə mentalitet sözündən belə istifadə edirlər. Amma təbii ki, həqiqi mentalitetlə o əldə bayraq olunan insanların azadlığına bir çitər kimi çəkilmiş, insanların rahatlığına bir yük olan, istifadə olunan bu mentalitet arasında çox böyük, ciddi bir fərq var. İndi qonağımız çox maraqlı danışırdı, çox düzgün məqamlara toxunurdu. Elementar olaraq o ailə konfliktləri zəminindən baxaq. Mənim başqa millətlərdən olan, digər yerdə yaşayan kolleqalarım bəzən təəccüblənirlər. Mən onlara deyəndə ki, bizdə ailə daxili konfliktlərin əsas səbəblərinin siyasında nələr durur. Mən onlara deyəndə ki, bir mənzildə iki ailə yaşayır, gənc ailə qurmuş insan kimlərləsə bir yerdə yaşamağa məcburdur mənzildə. Onlar təəccüblənirlər ki, bəs sizdə müsəlman mentaliteti, Qafqaz temperamenti, bu necə olan bir şeydir? Yəni, axı gənc ailə indi detallarına varmadan deyə bilərik ki, gənc ailə bir mənzildə başqa insanlara yaşaya bilməz, axı onlar ən azından rahatçılığına məhrum olurlar. Təbii ki, bu bizim mentalitetimizdə yeri olmayan məsələlərdir. Amma çox heyf ki, yenə də deyirəm, bilirsiniz, insanın belə bir psixoloji qabiliyyəti var təhsil səviyyəsində, istənilən ən gözəl bir ideyanı da istədiyi kimi, istədiyi formata salaraq, istədiyi məqsədlərlə istifadə eləyə bilər. Necə ki, kimsə demokratiyadan su istifadə eləyir, kimsə hörmətdən su istifadə eləyir. Eləcə də kimsə mentalitet sözündən əlində bayraq eləyib sadəcə öz haqsızlığına. Mən bunu belə həm qlobal şəkildən də elementar ailə zəminində də, yəni elementar insan münasibətlərində də bu formada istifadə edir və bu da təbii ki, mentalitet sözünə bizdə bir neqativ, haqsız olaraq neqativ bir münasibət formalaşdırır.
Elmir bəy, bəs nə deməkdir mentalitet?
Mentalitet əslində, ümumi baxımdan baxsaq, uzun müddət, dövrlər, əsrlər, qərinələr ərzində müəyyən bir konkret ərazidə yaşayan, müəyyən konkret populyasiya, yəni insan toplumuna aid olan, onların dini, onların etik davranışı əsasında formalaşan qarşılıqlı münasibətlər sistemidir. Burada konkret həm psixoloji münasibətlər durur, həm də ritual xarakter daşıyan hansı hərəkətlər, ayinlər, nələrinsə necəsə keçirilməsi məsələsi, o bayaq söhbət gedən böyük-kiçik münasibətləri, ər-arvad münasibətləri, yəni mentalitetin özünün tərkib hissəsi genişdir. Həm münasibət, həm davranış.
Bu mentaliteti təcrübədə daha çox dini amillər formalaşdırır, yoxsa milli amillər?
Bilirsiniz, milli amillər əslində mentaliteti o qədər də güclü təsir eləmir, nəinki din amillər. Nəyə görə? Ona görə ki, milli amil nədir? Milli amil insanın genetikasıdır, insanın fiziki quruluşudur, onun yəni hansısa bir göstəricisidir, boyu nə qədərdir, rəngi nə qədərdir, çəkisi nə qədərdir. Təbii ki, bu düzdür. Hündür boylu insanlar daha geniş imkanlara malikdir, amma bu demək deyil ki, insanın dərisinin rəngi onun hansısa davranışına o qədər güclü təsir göstərir, nəinki dini amil. Hər halda burada dini və digər belə əqidə ilə bağlı olan amillər daha böyük rol oynayır və bu praktiki olaraq da sübut olunur ki, məsələn, müəyyən bir ərazidə, müəyyən bir populyasiya müxtəlif millətlərdən, müxtəlif irqlərdən, hətta irqlərdən aid olan insanlar yaşaya bilər və onlar eyni bir mentalitetə xidmət göstərə bilər. Və din deyəndə də siz mənə xahiş edirəm, hərfi mənada qəbul eləməyin. Bu, biraz geniş anlayışdır. Məsələn, ateizm özü də bir dindir. Mən sizə nümunə üçün deyə bilərəm ki, vaxtı ilə sovetlərdə bizim bir yerdə yaşadığımız müxtəlif millətlərin nümayəndəsi var idi də. Biz düzdür, konkret olaraq bir din pərdəsi altında yaşamasaq da, təxminən o müəyyən bir qayda qanunlar artıq ümumiləşmişdi bizim üçün. Onlar Noruz bayramını qeyd eləyirdilər, biz bilirdik onların pasxası nə vaxt olacaqdı. Bunları artıq bizdə müəyyən bir ənənəyə çevrilmişdi. Və yaxud da yeni il bayramı ki var idi, o da Sovet hökumətinin belə deyək də dininin dırnaq arasında bir ayini idi, bir ritualı idi. Və bu da bizim üçün ümumiləşmişdi. Və bir maraqlı nüans oldu ki, baxın, bir çox insanlar indi köçüb gedibdi, başqa yerlərdə yaşayırlar. İndi kimin qohumumuz, dostumuz filan, İsraildə, Amerikada yaşayanlar var, başqa millətlər, başqa insan, amma onlar hamısı buradan o qazandıqları müəyyən mental dəyərləri eynən orada da yaşadırlar. Məsələn, gedənlər asanlıqla deyə bilərlər ki, onlar məsələn Amerikada, Avropa ölkələrində, İsraildə, onlar SSR-dən köçmüş, belə götürəndə eyni millətdir, orada müxtəlif, amma buradan köçən insanların davranışı ilə, mentalitet baxımından hərəkətləri ilə oradakı digər insanların arasında yerlə göy qədər fərq var və onlar bizə daha çox oxşuyur, nəinki xaricdə yaşayan azərbaycanlılar.
Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun.
Siz çox sağ olun, var olun, çox şad oldum.
Biz də həmçinin Elmir Əkbər idi, bu psixoloqun fikirlərini eşitdik. Erkin bəy, Şir Məhəmməd Hüseynovun, filosofun bir vaxtı ilə belə bir fikrini mən xatırlayıram. O demişdi ki, Bizdə mədəniyyət var, belə deyək, musiqi mədəniyyəti və s. incəsənət sahəsində mədəniyyət var, amma siyasi mədəniyyət bizdə yoxdur. Niyə yoxdur? Şirməmət Hüseynov bunu belə izah eləmişdi ki, çünki bizdə siyasi mədəniyyətin formalaşmasını istəyən lider olmayıb. Belə bir fikir işlətmişdi. Mən soruşmaq istəyirəm, hökumətlər milli mentalitetə, hakimiyyətlər milli mentalitetə necəsə təsir edirlərmi?
Həm yox. Baxır, hakimiyyət dedikdə bunu necə qavrayırıq da? Mənim üçün hakimiyyət belə deyək də, rəhbər vəzifəli şəxslər anlamına gəlmir. Mən hakimiyyəti daha çox təsisat kimi görürəm. Və təsisat olduğu üçün də bu da bir sistemdir. Onun da bir qaydaları var. Açıq cəmiyyətdə o qaydalar rəsmidir. Onların pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulur. Mübahisələr zamanı mübahisələri müstəqil həll edən qurum olur məhkəməyə və yaxud başqa bir baxır indi mübahisənin təyinatına və xüsusiyyətinə. Təmsilçilik olur insanlar istər milli səviyyədə parlament, prezident və yaxud yerli səviyyədə bələdiyyə və şəhərin meri və s. kimi. Bütün bu təsisatlar onun üçün düşünülüb ki, insanlar özlərini, öz mənafelərini fərdi və qrup şəklində ifadə edə bilsinlər. Onların mənafelərinə təsir edə bilən qərarların qəbulunda birbaşa və yaxud təmsilçiləri vasitəsilə iştirak edə bilsinlər. Bu tip cəmiyyətlər əlbəttə ki, bir qrup, bir cür mentalitet formalaşdırır. Orada insanlar səmimidir, açıqdır. Məsələn, deyək ki, yəqin ki, ilk dəfə hər halda bu təcrübə ilə özləşən soydaşlarımız özlərinə bir sual verirlər ki, və yaxud hansı filmlərdə baxanda. Məsələn, bir Amerikalı ilə görüşürsən, adam həmişə sənin üzvə gülür. İlk dəfə səni görür. Deyək ki, söhbət də çox ciddi söhbətdir, elə bir gülüşə səbəb olmayan. Amma adamın üzündə həmişə təbəssüm var. İlk təsəvvür odur ki, adam sadəcə çox sevinir. Amma bu belə deyil. Sevinə bilər təbii ki. Amma Amerikan cəmiyyəti insanın bir-birinə təbəssümlə qarşılamağı sövq edir. Sistem olaraq. Nədən? Çünki rəqabətli cəmiyyətdir. Rəqabətli cəmiyyətdə sən həmişə rəqabətə dayanıqlı bir şəxsiyyət kimi özünü göstərməyə çalışırsan və başqalarına gülümsəməyin özünə güvəncin təzahürü kimi qəbul olunur. Yazıqlıq hiss, yazıqlıq xoşlanılmır o cəmiyyətlərdə, rəqabətli cəmiyyətlərdə. Bu həm də dilənçilərin də davranışında. Baxın, bizim dilənçilər nə deyir? Bizim dilənçilər küçədə durur ki, ay Allah sənə qurban olum, nə bilim, nə bu, mənə bir çörək bulu filan. Heç zaman siz Amerikada, orada, burada rəqabətli cəmiyyətdə belə tip dilənçi görməyəcəksiniz. Burada dilənçi var, amma nə deyir? Əlinə bir gitar alır, tütək alır, nə bilim, oyun çıxarır. O qabağına da bir papaq göründü. Yoldan keçən pul salacaqsa, çox salacaq, salmayacaqsa, yenə gülərək yola salacaqdır. Arxasınca söyməyəcək. Nədən? Çünki hətta dilənçinin də bazarı var. Onun da öz içində rəqabəti var. O da bilir ki, o yazıqlıq hissini istismar edə bilməyəcək. Özünü yazıq gününə salsan, hamı onu qınayacaq. Amma dilənçi səviyyəsində də özünü rəqabətə dayanıqlı bir şəxsiyyət kimi nümayiş edəndə, bəlkə də ona pul verən oldu. Bizdə bir tək dilənçi deyil ki, baxın işçi müdür münasibətlərinə, baxın nazir prezident münasibətlərinə. Hamı boynu bükük, susaraq rəhbər saydığı şəxs qarşısında durur, ondan hər cür söz haqlı-haqsız qəbul edir və sonradan gedir öz birbaşa tabiçiliyin o şəxslərlə həmin münasibəti sərgiləyir ki, onlardan rəisinin xayfını çıxır ki, çünki rəisinə qaytara bilmədiyi cavabı öz tabiçiliyində olan adamlara deyir. Və bu silsilə olaraq belə öz miqyasına düşür az qala ən xırda məmurdan sadə vətəndaş münasibətlərinə qədər.
Bu iki insan tipləri, niyə iki insan halında, niyə görə bunlar belədir? Yəni, Amerika insanının mentalitetindən və Azərbaycan insanının mentalitetinin fərqli olması ilə bağlıdır.
Yox, burada mən Amerikan bir önünə kimi gətdim, amma söhbət Amerikada getmir, Avropanın hansı bir önünə. Söhbət rəqabəti təşviq edən rəqabətli sistemdir. Açıq bazar, rəqabət də nədir? Rəqabətin iki, bazar, azad bazar iqtisadiyyatı və demokratik siyasi sistem. Azad bazar iqtisadiyyatının olması üçün mütləq onun iki təməl prinsipi var. Mülkiyyətin toxunulmazlığı, özəl mülkiyyətin toxunulmazlığı və müqavilə azadlığı. Bunlardan biri olmayacaqsa, azad bazar iqtisadiyyatı olmayacaq. Demokratik siyasi sistemdə də seçkilik, ədalətli seçki, təmsilçilik və s. Bunun da ortasında müstəqil məhkəmə. Çünki mühkəmin müstəqil məhkəmə həm azar iqtisadiyyatı üçün vacibdir, təhsisatdır, həm demokratik siyasi sistem üçün vacibdir, təhsisatdır. Müstəqil məhkəmə olmasa, nə normal bazar iqtisadiyyatınız olacaq, nə demokratik siyasi sisteminiz olacaq. Və belə olan halda insanlar sistemə güvənirlər, adamlara deyil. Mən o baxımdan lider söhbətini də daha çox bəhanə kimi hesab edirəm. Çünki lider funksiyadır. Lider böhran vəziyyətlərdə insanların belə deyək, gözlədiyi bir funksiyadır. Şəxsiyyət deyil. O funksiyanı yerinə yetirə biləcək kimsə ya şəxsən ortaya düşür və yaxud onu çıxarırlar üzə. O başqa məsələ. Amma o funksiya nə qədər ki lazımdır, birləri o adamı lider kimi görəcək. Amma çünki o funksiya tələb olunur. Normal cəmiyyətlərdə liderə ehtiyac yoxdur. Çünki insanlar sistemə güvənirlər. İnsanlar qaydalara güvənirlər. İnsanlar bilirlər ki, haqları pozulanda məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Tanış biliş axtarmayacaqlar, rüşvət yolunda məsələni həll etmək haqqında düşünməyəcəklər. Amma insanlar görəndə ki, müstəqil məhkəmə yoxdur. Özəl mülkiyyətə hörmət edilmir. Azad müqavilə yoxdur. Onda əlbəttə ki, insanlarda sistemə güvən yaranası deyil. Sistemə də güvənməyəndə özünə güvənməyəcəksən. İnsanlar bir-birini şübhələnməyə başlayacaqlar. Hər kəs başqasında bir paxıllıq gözlüyündən baxacaq. Hər kəs başqasında sadəcə rəqib deyil, onu nə zamansa sıradan çıxaraq etməyəcək, az qala düşmən kimi baxmağa çalışacaq. Qruplaşacaq, dağıdıcı həvəslər oyanacaq, rüşvət hesabına, başqa qanunsuzluq hesabına işlərini həll etməyə çalışacaq. Və bu, yenə deyirəm, insanların sadəcə yox, sistemin təlqin etdiyi davranış modelə uyğunlaşması anlamına gəlir. Bu, onların nə şəxsi keyfiyyətləridir, nə də onların milli mentaliteti məsələsidir. Sistemi dəyişin, görəcəksiniz ki, insanların əksəriyyəti, təbii ki, marjinal insanlar həmişə olacaq. Ən pozğun zamanələrdə də bir kiçik qrup adam ola bilər ki, öz saflığını saxlayır, qoruyur. Və ən saf zamanlarda da kiçik qrup ola bilər ki, heç nəyə baxmadan tərbiyəsizlik edir və qanunları pozur. Amma normalda biz sistemdən danışırıqsa, biz o əksəriyyətin uyğunlaşma həvəsini nəzərə almalıyıq. Və sistem insanların təbiəti hər yerdə eynidir. Amerikası olsun, Yapon olsun, Çinlisi olsun, Rusu olsun, Azərbaycanlısı olsun, Müsəlman olsun, Xristiyan olsun. İnsanların təbiəti eynidir. İnsanlar bilir ki, bir dəfə yaşayırlar, insanlar rahat yaşamaq istəyirlər, insanlar yaxşı yaşamaq istəyirlər, insanlar övladlarının xoş gələcəyini görmək istəyirlər. Bir sözlə, bütün yerlərdə, hər yerdə insanlar bunu istəyirlər. Sadəcə olaraq, bəzi azad cəmiyyətlərdə, şərti olaraq belə deyirəm, sistemin həvəsləndirdiyi və çəkindirdiyi davranışlar rəqabəti oyadır, qanuna hörməti oyadır, əməkdaşlığı oyadır, səmimiyyəti oyadır. Başqa sistemlər, hansılar ki, siyasi baxımdan qapalı sistemlərdir, bazar iqtisadiyyatı yoxdur, onlar başqa şeyləri çəkindir, həvəsləndirir. Onlar paxıllığı həvəsləndirir, onlar şərlənməni həvəsləndirir, onlar etimadsızlığı həvəsləndirir, onlar hər hansı yolla deyək ki, insanın deyək ki, başqalarının hesabına belə deyək də üzə çıxmasını həvəsləndirir. Və hər yerdə istisnasız olaraq insanlar rahatlıqla düzgünlük arasında ziddiyyət görəndə rahatlığı seçəcəklər. Onlar düşünməyəcəklər ki, bu qanuna uyğundurmu, uyğun deyilmi? Rahatdırsa bunu eləyəcək. Sadəcə demokratik cəmiyyətlərdə rahatı qanuna uyğun davranmaqdır. Qapalı sistemlərdə rahatı qanunu pozmaqdır. Çünki qanun elə düşünülür ki, insanlar rahatsızlıq yaradır. Və baxın, mən bunu çox xoşladığım bir örnəklərdən də, özü də çox uzaq bir keçmişimizdən deyil, yaxın bir öz cəmiyyətimizə. 10 illiklərlə formalaşmış bir təcrübə vardı, hələ sovet vaxtlarından. Və bizim də müstəqilimizi əldə etdiyimizdən bir 10 ildə də artıq bir müddət sürdü. İnsanlar pasport alanda, şəxsiyyət vəsiqəsi alanda nə qədər incidilirdilər. Gecə irkən növbədə dururdular, növbədə öz yerini satırdılar, nə bilim, tanışlıq axtarırdılar, ona buna rüşvət vermək haqqında düşünürdülər, oradan buradan borc alıb nəsə eləyirdilər ki, pasport alsınlar, misal üçün. Qaydanı dəyişdilər, istər rəsmi, qeyri-rəsmi fərq etməz, sistem içində dəyişiklik baş verdi. Həmin insanlardır, həm pasport verən insanlar həmindir, həm pasport alan insanlar həmindir. Amma gedin görün, çox rahat iş, bu iş artıq çox rahat görülür. Nə gecədə növbəyə durmaq lazımdır, nə tanış axtarmaq lazımdır, nə rüşvət vermək lazımdır. Gedirsən qanuna uyğun, rüsumu ödəyirsən, şəkilini çəkdirirsən, anketi doldurursan və ödədiyin rüsumuna uyğun da müddətdən sonra pasportu alırsan. İnsanlar həmin davranış fərqli. Nə dəyişdi? qaydalar dəyişdi.
Elkin bəy, bəs sistemə münasibət və qaydaları dəyişib və ya dəyişməmək, bu da milli xüsusiyyətlərlə bağlıdırmı?
Yenə deyirəm, əgər kənar müşahidəçinin gözü ilə baxsaq, yəni sadəcə bir analitik bir təhlil aparan, bir dissertasiya yazan, bir məqalə yazan və maraqsız və tərəfsiz bir müşahidəçi üçün bu belə görünə bilər. Amma o işin içində olan, o həyatı yaşayanlar üçün bu bizim mentalitetimizdir deməyi mən məsuliyyətsizlik hesab qəbul edirəm. Anlayırsınız mı? Bu bir bəhanədir ki, hər şeydən əlimizi üzək, çalış biz beləyik, bizdən adam çıxmaz, rüşvət bizim alnımıza yazılıb, bizim bütün işlərimiz daşdan çıxıb, nə bilim nə, budur da gəlir sonu buna, gəlib sonunda buna çıxırıq. Amma mən dediyim odur ki, insanlar hər yerdə eynidir. Dinindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq insanların istəkləri eynidir. Rahat yaşamaq, yaxşı yaşamaq, övladlarının xoş gələcəyini görmək, kef çəkmək, gəzmək, başqalarını sevmək, dost olmaq və kim istəyir ki, kimsə durduğu yerdə düşmən olsun? Kimisinin paxıllığını çəksin? Kimisinin, nə bilim, əziyyətini çəksin? Amma bizdə sistem belə qurulduğundan, başa düşürsün, mən bunu xüsusilə bilməm, nə dərəcədə aydın ifadə edirəm, nə dərəcədə dinləyicilərimiz mənimlə razılaşır. Amma mən israrla vurğuladığım məsələ odur ki, bizim cəmiyyətdə xeyli və onilliklərlə formalaşmış mənfi təcrübələrin səbəbi nə bizim dinimizdir, nə bizim milli keyfiyyətimizdir, nə bizim mentalitetimizdir, nə bilim nəyimizdir. Siyasi sistemdir.
Amma İlkin bəy, siyasi sistemi quran yaxud da ona dözən adamlar da insanlardır və onların da hansısa keyfiyyətləri var. Söhbət bundan gedir.
Yenə deyirəm, kənar müşahidəçinin gözü ilə bu belə görünə bilər. Amma işin içində olanda mən nəyə görə pasport misalını çəkdim? Pasport verənlər də həmindir, pasport alanlar da həmindir də. İnsanlar bir gecə nə dəyişdi ki, mentalitet dəyişdi, gündəlik vərdişləri dəyişdi, dinləri dəyişdi, siyasi görüşləri dəyişdi, varlandılar, kəsildi. Yox, heç nə dəyişmədi. Dəyişən qayda oldu. Düzdür. Həmin bu konkret məsələ biraz məişət səviyyəli məsələdir. İndi tapşırıq verdilər, elədilər. Gördünüz nə asanlıqlı oldu. Gürcüstan artıq belə deyək də ikrah hissi doğuran bir dərəcəyə gəlmiş bir bənzətmələrdir ki, bu nə qədər olaraq Gürcüstanla müqayisə etmək, amma göz qabağında da Gürcüstan hələ baxmayaraq ki, dinləri fərqlidir, amma bütün məişət vərdişləri bizimkilərlə xeyli dərəcədə uyğundur. Amma baxın, gömrüyündə rüşvət yox, yol polisində rüşvət yox, məişət səviyyəsində rüşvət demək olar ki, yox. Nə dəyişdi? Xalq dəyişdi. Yox, sistemi dəyişdilər. İndi yenə deyəcəksiniz ki, yaxşı, bu sistemi dəyişmək kimlərsə gərək vəzifəyə gəlsin ki, dəyişsinlər. Bəli, texniki olaraq bu belədir. Ancaq, bilirsiniz necədir? Hər bir dəyişiklik özündə bəzi risklər daşıyır da. Sən dəyişəndə, axı, gələcək heç kəs üçün zəmanətli deyil. Sən bilmirsən, dəyişdiyin nəticəsində nə olacaq? Ona görə də açıq cəmiyyətlərin üstünlüyü odur ki, səhv etmə riski çox aşağıdır. Və sən səhv edəndə rahatlıqla o səhvə etiraf edirsən, ona görə üzr istəyirsən. Əgər vurduğun ziyan və yaxud yanlışlığın dərəcəsi hansısa bir qanunu pozacaq həddə qədər gəlməyibsə, o yenidən sənə fürsət verilir, sən təkrar özünü sınayırsan və səhvi düzəldirsən. Amma qapalı sistemlərdə ən cüzi səhv belə sənə baha oturur. Ona görə insanlarda çəkingənlik oyanır. İnsanlar xırda məsələlərdə belə, nəyə lazımdır? Əşi, qoy oturmuşuq də. Əşi, güya başqası elədi, sən ondan artıqsan deyə. İnsanı özü-özünü çəkindirməyə artıq başlayır, ha? Heç başqaları deyil. Bax, bu tilsimdən qurtulmaq üçün insanların sadəcə olaraq o həvəsləndirən və çəkindirən amilləri nəzərə almaq lazımdır ki, insanların davranışını, bax, bu məcrəyə həvəsləndirən amillər nədir və yaxud başqa şeylərdən çəkindirən amillər nədir. Bunu doğru dürüst öyrənəndən sonra dəyişiklik etmək olar. Amma sadəcə olaraq burada başqa amillər var ki, onların heç bir an mentalitetlə əlaqəsi yoxdur. Burada iqtisadiyyatın quruluşu məsələsi var, bir çox şeylər var ki, yenə deyirəm, hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi biraz daha başqa bir mövzu və daha böyük bir mövzu ki, nədən bizdə hakimiyyət dəyişikliyi baş vermir, amma onun da deyək, açmaları var. Çünki bəzi məsələlərdə belə deyək də həvəsləndirmə və çəkəndirmə balansı bizdə başqa ölkələrindən fərqlidir. Çünki yenə mentalitet məsələsinə gələndə çox oradan buradan işitmək olur ki, əşi bizim məmurlar elə, bizim məmurlar elə, nə bilim, hakimiyyət belə, hakimiyyət elə. Onlar da bizim kimi adamların içindən çıxır da. Mən ona görə düşünürəm ki, fərdi qınaqların hərçənd ki, tərbiyə əhəmiyyətini qətiyyən nəzərdən salmayaraq, böyük ictimai siyasi proseslərin dəyərləndirilməsi üçün fərdi qınaqların faydasını görmürəm. Hakimiyyətdə də çox ağıllı insanlar var, hakimiyyətdə də anlayanlar var ki, vəziyyət əldən gedir, hər şey çox pisliyə doğru inkişaf edir. Bu televiziyadan yayılanan xəbərlərin bir xeylisi sadəcə propagandadır. Bunu anlayırlar, bunu bilməzdən etmirlər. Sadəcə olaraq, qısa müddətli hədəflərini və mənafələrini bu cür dəyərləndirirlər. Düşünürlər ki, hakimiyyətimizi saxlamaq üçün, bax, bu cür davranmalıyıq. Xatırlayırsınız, məşhur məqalə Ramiz Mehdiyevin televiziyanın vəziyyəti haqqında. Sizin radiyonuzda bu haqda bir neçə veriliş etdi, çox adamlardan da reallığınız, sol cümlədən biri də mən idim. Maraqlı bir hadisə idi, yəni, Prezident aparatının indi administrasiya adlanır rəhbərindən belə giləyəli bir məqalə ki, nədən bizim televiziyalarımız bugündədir? Nədən belə axmaq-axmaq verilişlər gedir? Nə bilim, ucuz şovlar filandır. Nədəni çox aydın. Məsələ, peşəkar jurnalistlərin olmamasında deyil. Məsələ, siyasi azadlıqların, ifadə azadlığının olmamasındadır. Baxın, heç bir televiziyada canlı siyasi müzakirələr yoxdur. Sizin radionuza dəvət olunanların içində elələri var ki, heç bir televiziyaya dəvət olunmurlar. Mən demirəm ki, yuxarıdan mütləq göstəriş var, bəlkə də yoxdur, amma televiziyalar özləri qonaq siyasını tutanda özləri üçün belə bir gözləntilər var ki, bax, bunu dəvət eləsək, daha az problemimiz olar. Rahat danışar, bəlkə üstörtülü danışar, bəlkə bundan ötüşə bildik. Amma başqasını dəvət etsək, çox kəskin danışacaq, bəlkə də ünvansız, bəlkə də yersiz, amma hər halda niyə başımız ağrısın ki? Ona görə, bax, vəziyyət elə hala gəlir ki, sən məcbur olsan, efiri nəyinlə doldurasan? Efiri doldursan, nə bilim, xoraq pişmələrlə, nə bilim, şov ulduzların arasında intriqalarla, reyting yığmaq üçün, nə bilim, cürbəcür şeylə. Mən onların əleyhinə deyiləm, ha. Yəni, onun da öz tamaşıçısı varsa, onun da zövqünə uyğun o cür verilişlərə baxmaq hüququ var. Ancaq mən söhbət ki, gəldi Ramiz Mehdivin o giləyli məqaləsindən, baxmayaraq ki, təsvir hissəsi doğrudur, ki, televiziyalarımızın vəziyyəti çox bərbatdır. Amma bunun açmasını da Ramiz müəllim çox yaxşı bilir ki, nədən televiziyalarımız bugündədir. Və bu nə peşəkar jurnalistlərin çatışmazlığı məsələsidir, nə tamaşıçının zövqünün aşağı olması məsələsidir, nə də bir başqa. Söhbət məhz siyasi sistemdədir ki, o məhz bu cür davranış sistemini təlqin edir. Əks təqdirdə bir televiziya kanal pis ola bilərdi, amma hamısı pisdirsə və yaxud şərti pisdir deyirəm də, verilişlərin keyfiyyətləri aşağıdırsa, bunun deməli problemi televiziyada deyil. Qazetlərdə də həmçinin yayınlanan xəbərlər, yazıların keyfiyyəti, kağızların keyfiyyəti, tirajların az olması, ümumiyyətcə insanların oxumağa, mütaliyyə, qəzet olmasın, kitab olsun, həvəsi ölməsi, kitab mağazalarının şəhərdə demək olar ki, bir iki istisnanı nəzərə almasaq olmaması, təhsilin vəziyyətin bu qədər acınacaqlı olması, artıq orta məktəbdən universitetlərə uşaqlar dünya görüşü problemləri ilə gəlirlər. Sadəcə bu bilik çatışmazlığı məsələsidir. Dünya görüşü problemləri var. Adamlar çox sadə şeyləri bilmirlər, uşaqlar. Hansılar ki, mən məktəbdə oxuyanda ayıb idi onları bilməmək. Səhiyyəmizin vəziyyətinə baxın. Hər hansı sahəni götürürsünüzsə götürün, əgər bütün sahələr belə bərbatdırsa, əzizlərim, bu mentalitet məsələsi deyil. Bunun kökü siyasi sistemdədir.
İlkin qədirli də studiyamızda və suallar var. Rail bəy yazır. Bizə salam İlkin bəy, salam dostlar. Əhəmiyyətli mövzuya toxunmusunuz. Mənim fikrim belədir ki, bu mentalitet məsələsində məncə mənfi mənada istifadə edilir və çox hallarda bu cəmiyyətdə repressiv hakimiyyətə haqq qazandırılması mənasında da ifadə olunur. Məsələn, bizim xalqın mentalitetində qohumbazlıq, rüşvətxorluq var. Ona görə də hakimiyyətdəkilər də bizim hamımızda olan milli mentalitetə sahibdirlər. Yəni güya azərbaycanlılar geridə qalmış nasalih hərəkətlərinə bu mini mentalitetimiz deyə haqq qazandırırlar. Və sual bundan ibarətdir ki, İrkin bəy, siz belə hələ də modern, postmodern çağımızda milli mentaliteti özümüzlə götürüb gedirik, yoxsa ondan yaxa qurtarmaq vaxtı yetişibdir və yaxa qurtarmaq üçün daha nə etməliyik?
Ay, biraz qarışıq sualdır və mən sadəcə olaraq fikrimi belə cavablandırmağa çalışacağam. Açıq cəmiyyətdə insanın hətta qapalı cəmiyyətlərdə də, amma qaçaqda bu daha çox özünü bir üzə verir. Hər bir insanın kimliyi çox şahəlidir. Hər insan öz kimliyini yalnız hansısa bir ölçüyə bağlayırsa, o adam həqiqətən həyatda nə rahatlıq tapa bilir, nə başqaları ilə ünsiyyət saxlaya bilir. Bəzi bizim kimliyimizin elə keyfiyyətləri var ki, onları biz seçmirik. Məsələn, cins. Cinsi biz seçmirik. Yaş məsələsinə də biz təsir edə bilmirik. Bu bioloji bir yaşlanmadır. Hər il biz bir il yaşlanırıq və nə vaxtsa öləcəyik. Bu bizim nəzarət etmədiyimiz bir amillərdir. Amma başqa amillər, təhsil, din, əxlaq və məişət vərdişləri, dostluq, sevgi və bir saysız-hesabsız insani münasibətlərin hansını götürsəniz, insanların seçiminə bağlı. Açıq cəmiyyətlər bu seçimi hər kəs üçün bərabər edir və insanlar özlərini sınayırlar. Peşələrdə, məşğuliyyətlərdə, dostluq çevrəsində, ailədə, məktəbdə, asudə vaxtı seçimində, hətta dində və s. kimi şeylərdə. Qapalı sistem insanı otuşdurur hansısa bir cəmiyyətin hansısa bir, belə deyək də, onun üçün təyin olunmuş bir zümrəsinə, ki sən məsələn kəndlisənsən, fəhlisənsən, ziyalısan və sən o rolu oynamalısın. Və sən cəmiyyətin içində o sosial çeviklik deyirlər də, yəni sən özün seçimilə öz kimliyini dəyişə bilmirsən. Bax, o baxımdan modern, postmodern, milli deyək ki, mentalitet məsələlərdə bizdə çox yanlış mübahisələr gedir. Məsələn, o cümlədən nə bilim, millət sözünün özü bizdə çox yanlış qavranılır. Ancaq etnik anlamda qəbul olunur. Hərçənd ki, millət siyasi anlayışdır. Bütün vətəndaşları ehtiva edə biləcək bir şeydir. Ancaq bizə başlayırlar, məsələn, türkçülük belə, nə bilim, müasirlik ilə, İslam ilə. Hansı mövzunu götürürsünüz, onun içində yanlış diskurslar ortaya çıxır. Başa düşürsünüz. Amma mən özümü türk kimi də qavraya bilərəm, azərbaycanlı kimi də qavraya bilərəm. Bunun içində heç bir ziddiyyət görmürəm. Başa düşürsünüz. Amma hər dəfə istər mediada, istər belə rəsmi və qeyri-rəsmi söhbətlərdə bu kimi məsələlər ortaya çıxır. O cümlədən dinlə münasibətdə. Başa düşürsünüz. Ona görə mən yenə də ola bilsin dinləyicilərinizi yordum, buna görə özür istəyirəm. Amma mən həqiqətən istərdim ki, hər kəs məsələyə bax, bu bucaqdan baxmağa bir cəhd eləsin. Bunun üçün xüsusi hüquqi biliklər heç tələb də olunmur. Amma bir görsün, öz məişətinin bir yenidən dəyərləndirsin ki, baxsın, görsün ki, onun, məsələn, evdə, ailə daxili münasibətlərdə məişət problemləri üzə çıxır, ailədə bəzən mübahisələr doğurur. Amma onun da siyasi infrastruktur problemləri var. Çünki əgər rəqabətli iqtisadi sistem varsa, özəl kommunal xidmətlər varsa və onlar bir-birindən rəqiblik edirsə, onlar mənfəət uğrunda sizin də, mənim də hər birimizin rahatlığı üçün çalışacaq. Zibilli vaxtında yığacaq, suyu vaxtında verəcək, ışığı, qazı, hər şey. Çünki özəl rəqabət şəraitində özəl kommunal xidmətləridir. Yox, hər kəs inhisarlaşdırılmış və bu məsələyə çox az əhəmiyyətli məsələ kimi baxan bir dövlət idarəsinə versən, onda sənin suyun da vaxtında gəlməyəcək, qazın da qış vaxtı kəsiləcək, nə bilim, ışığın da bir də görsən, nə bilim, hansısa bir xətt qırıldı, həftələrlə, günlərlə bir də görsən, ışıqsız qalırsan, zibil həyətdən yığışdırılmayacaq, ifuniyyət boğacaq səni. Və sən də o məişət qayğıları öz içivə alırsan, çünki o ailədə axı müzakirə olur, geçdiyiz. Başa düşürsünüz və istər-istəməz insanın xasiyyətinə təsir edir. Amma bu demək deyil ki, bu insanın şəxsi və yaxud milli keyfiyyəti odur. Sadəcə sistem, infrastruktur belə olduğuna görə belə də reaksiya doğuran davranış modeli təşviq edir.
Çox sağ olun, Erkin bəy. Erkin Qədirlini biz dinləyirik, studiyamızda yerləşib və filosof Niyazi Mehdi telefon xəttində olmalıdır. Niyazi müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam Mehdi, Mehdiyə də salamlar mənim.
Axşamınız xeyir, Niyazi.
Niyazi bəy, mən soruşmaq istəyirdim. Məsələn, genetiklər belə təsnifatlaşdırır. Mən bilmirəm nə dərəcədə düzgündür mənim müqayisəm, amma genetiklər belə təsnifatlaşdırırlar. Hər bir xalqın xarakterik milli xəstəlikləri olur, genetik xəstəlikləri olur. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycan üçün bu talasimiyadır, hemofiliyadır. Elmdə milli xüsusiyyətlər, hər bir xalqın milli xüsusiyyətləri deyilən anlayış varmı? Doğrudur mu belə yanaşma?
Sözsüz var, doğrudur. Düzdür, şeydir, deməli, əslində baxsan, çox qəribədir ki, bir millətin içində girəndə, turist kimi gələndə və s. gələndə, onun başqalarından və özünkindən fərqini görürsən, amma bu fərqi dilə çevirəndə heç də, deməli, ağlı şeylər alınmır. Yəni, milli özəlliklər tapmasan deyil. Görmək asandı, milli özəlliklər danışmaq çətindir.
Hı-hı. Yəni, nə deməkdir bu?
O deməkdir ki, milli xüsusiyyətlər sözsüz var. Var. Burada indi Erkin də bəxları dediyi kimi xeyri düksanı şeyləri var və s. Milli xüsusiyyətlər orada var, amma onları nəzəriyyənin dilini danışmaq çətindir.
Nə baxımdan çətindir, Niyaz bəyim?
O indi sözün deyim ki, onu deməli, telefonu şifahı mənim üçün demək çətin olacaq, nəyə görə nəzəriyyə milli özəllikləri tuta bilmir. Tutanda da məsələn Azərbaycanın qonaqpərəstliyi və s. kimi cümlələr alınır. Halbuki dünyanın desən Güney Afrikanda adamlar qonaqpərəstlər və s. Sənin qonaqpərəstliyinin mənim gücün qonaqpərəstliyi Azərbaycanın qonaqpərəstliyi nədə sərgilənir. Gürcünün qəzəbi ilə Azərbaycanın qəzəbi nədə sərgilənir. Gürcünün söyüşü ilə Azərbaycanın söyüşü nədə sərgilənir. Bunu tapmaq məsələsi olmalıdır. Yoxsa biri söyür, biri söymür. Biri qonaqpərəstlik deyil terminlərində millətlərin nəsbədə kümək xeyli çətin məsələdir.
Amma məsələn, Niyazi müəllim, tutaq ki, biri qanunsuzluğa etiraz edir, o birisi qanunsuzluğa göz yumur və onunla razılaşır. Məsələn, bu çalar milli mentalitetdə aid eləmək olarmı?
İndi məsələn, Azərbaycanlar bəyəm qanunsuzluğa etiraz edəmirlər. Amerikalılar elə bir deyilir. Amma ki, nəyə görə Azərbaycanlı qanunsuzluğuna etirazlar hakimiyyətdə çatmır, Amerikada çatır, bu məsələ artıq özəllik yarandır. Amma biz çox vaxt deyirik ki, bizə belə gəlir ki, yox prinsipindən ayırmaq daha asandır. Deyirik ki, Amerikalılar biz onunla fərqləndir ki, onunla qanunsuzluğa etiraz edirlər, biz eləmirik. O başqa nəsə bizim etiraz edənlərin özləri çox vaxt qanunsuzluğa yol verirlər. Bizə rüşvətə qarşı danışanların çoxu rüşvətlə bağlı müxtəlif problemləri var. Sanki rüşvətin danışmaq, korrupsiyonun danışmaq ağıllı söhbət manerası çevrilibdir və ya vicdanlı kimi görünmək, kişi kimi görünmək deməli, əlaməti çeyirlikdir və faktiki olaraq real problem əvəz olunub artisti ilə. Görüntülərlə oynamaq əvəz olunub.
Bu artisti...
Misal üçün, bax, bu yəqin ki, görüntülərlə oynamaq, deməli, ağıllı danışmaq üçün, ağıllı görünmək üçün diskurs tipləri, deyim tipləri, nə bilim, mövzu tipləri, bu məsələdə yəqin ki, bizim tutaq ki, Amerikalıların və ya Avropalının fərqimiz var.
Bax, bunun mentalitetlə bağlı varmı? Siz dediniz ki, görüntü yaratmaq. Bax, bu amil mentalitetlə bağlıdır, yoxsa başqa məsələdir?
Bu, yəni ki, mən istəmirəm tələndirəcək ilə sizin təsirinizi altında üçün hədiyim, onun üçün bir şey şeyləm. Biraz, misal üçün, bizdə mentalitetlə bağlı onun adını çəkməmək olmaz. Rəhmətli, deməli, Həsən Quliyev, onun çox gözəl bir kitabı vardı. Ki, o kitabı da əslən baxsan, həm mentalitetin danışırdı, Azərbaycanın mentaliteti nədir? Sualının cavabında ağıllı söhbətləri qururdu. Eyni zamanda, deməli, həm də ki, bu mentaliteti xeyli reviziyəli, xeyli nöqsanlarını göstərirdi. Yəni, belə bir kitab var, amma deyəmək belə kitabı çoxdur. Ruslar müzdənin bağlı çoxdur. 19-cu əsrdə bu mövzular Almanlar üçün çox populyar idi. Sonra keçir ustara keçdi. Bizdə 90-cı illərə populyar oldu. Amma bizdə 90-cı illərə mentalitet söhbətləri populyar olanda bayağılığa o qədər yol verildi ki, sonra ağıllı da mentalitet sözü işlədmədilər. İndi o bayağılıq unudulduğu üçün indi biraz normal şəkildə bizim mentalitet... Mentalitetlə bağlı çox ciddi söhbətlər aparmaq olar. Misal üçün, mən yaxınlarda ağlıma gəldi ki, bizim mentalitetin hesabına aid etdiyimiz Azərbaycanlıların güdelenmeli sayılan birçok keyfiyetleri var ki o keyfiyetler elbinden ki şerfelli prinsipinden kuruluktuğu derinlikten gelmez. Ve o şerfelli prinsipi gelince kimde o dağılık yedi. Misal olsun konakperestliğin mentiği nerede? Konakperestlik demeli ilahi meselelerle bağlı olan, derin meselelerle bağlı olan, ruhun derinliklerden gelen, azarlıktan gelen bir keyfiyet değil. Konakperestlik nedir? Dağ yerinde yaşayanlar, köllerde yaşayanlar onun için konakperest olurlar ki sabahları özlerinin başına gelebilirler. Bak, özlerinin başına gelme şerfelliği onu çıkarır ki konakperest olurlar. Aydınlı mı? Ama sabahlar terkiler, azmak terkisi gidende vesaire gidende onlar artık konakperest olmurlar. Demek ki bu konakperestliği ve mentaliteti çok derinlerine bağlı değildi. Zahiri situasyonların bağlıydı ve situasyon giden kimi o da gitti. Onun için sual çıkıyor ki bir mentalitenin danışanında, Azerbaycan mentalitenin danışanında öyle şeyler tapabilir mi ki onlar demeli hayatımızın veyahları Erkin dediği kimi o tamlı fiyatlarına bağlı dediği kimi ki adımlıca evler, sebeşler vesaire hayatımızın demeli realiyalarına bağlı şeylerden doğmur derin gelen mistik köklerine gelen şeylerden doğur. Biz metalize tavabilerim gerek keyfiyetleri. Bunu ciddi araştırmalar terebiliyor.
Sizin haberiniz yoktur Niyazım. Böyle araştırmalar elmi seviyede gelir ya yok?
Azerbaycan'da ben İnesen Bülyev'den dediğim sonra Rehman Bedalı'nın tam olarak Erkin'in özüm diye danışandı. Mağlık düşünceler değildi. Sonra ben bileni ağalarda da var. Daha çok demeli sökmek, dağıtmak prinsipi, ifşet prinsipinde var. Bu da normal. Mentalitede ifşetmek de o ziyanlı bir şey değil. Ona göre kim biz çoğu adı reformanı sosyal meselelerine bağlı değil. Aslında bazen mentalitede yüzünden reform edemiyorlar. Reform ve üçüncü mentalitede sefler tamamladı. Bize Celle ilgili onu edildiler. O menüde bizde var sözsüz. Dünyada da birçok yeri ama bizde misal şu bundan bağlı maliyetlerimiz ve buna çelip olmuş adamlarımızın parlak adamların sayı yere de övünmeli değil. Belki de milletin sayına bağlı değil. Çünkü Türkiye'de bağlı haberim yoktu bizim. Belki Türkiye'de de ciddi araştırmalar geldi ama haberim yoktu. Herkes keşirin çok ciddi araştırmalar olsun. Yakin ki ben de geri satardı. Bir okuz hükümü.
Çok sağ olun Yazmen.
Buyurun.
Sağ olun. Teşekkür size. Filosof Niyazi Mehdi de. Bu deyəsən çox belə geniş mövzudur. İndi vaxtımız da yekunlaşmaq üzrədir. Son olaraq nə demək istəsək ki, əslində mənim sualım ondan ibarətdir ki, hələ də qalıb, mən beynimdə açıq olaraq qalıb ki, ümumi götürəndə məsələnin başqa bir tərəfi, amma indi hal-hazırda soruşmaq onu istəyirdim ki, tutaq ki, Sovet dövründə uzun illərdə, 70 il təqribən yaşamağı Azərbaycanın, tutaq ki, onu itayətkar olmağa yaxud da demokrat olmamağa olmamaq dəyərlərini möhkəmləndirdi mi? Yəni bir siyasi quruluşda uzun müddət yaşamaq o mentalitetini belə deyək betonluyur mu?
Sovet dövrü özü bir neçə dövrdən ibarətdir və onların da dalğavari təsiri olub və Sovet dönəmində danılmaz müsbət şeylər olub, amma eyni dərəcədə də danılmaz və böyük, bugünə qədər ağrısını çəkdiyimiz ziyanlar da olub. Biz, baxın, mentalitet məsələsində danışırıqsa, biz heç vaxt unutmamalıyıq ki, bizim aristokratiyamızın böyük bir əksəriyyəti məhv edildi. Repressiyalar. Bu həm doğrudan da aristokratik təbəqə idi, söhbət bəylərdən gedir. Bu həm də sözün əsl mənasında ziyalılar dəyərlərini qoruyub saxlayan və öz çevrəsində yaşadan insanlar olub. Əqidəli insanlar olub. Onlar fiziki olaraq məhv edilib. Bu heç bir cəmiyyət üçün təsirsiz keçmir. Biz onun ağrısını bugünə qədər çəkirik. Biz bunu mütləq nəzərə almalıq. Sadəcə bizdə bu müzakirə olunmur. Bəzi çevrələrdə qıcıq doğurur. Amma bu çox vacibdir. Biz hələ də Sovet, o gəlinmirəmsa Bəxtiyar Vahabzadə bir sözü vardı ki, biz SSR-dən çıxsaqsa SSR-i də hələ də bizdən çıxmayıb. Biz hələ də SSR-ini başqa bir, daha ifrat bir şəkildə yaşadırıq. Bizim rəhbərlərimiz hələ də kommunistlərdir. Bizim hələ də müstəqillik günümüz, 20-dəki birinci Respublika günü, 18 oktyabr müstəqillik. Bunlar hamısı belə deyətə ikinci dərəcəli bir şevrələr çevrilib. Vaxtilə 91-ci ildə müstəqillin əleyhinə çıxanlar bugün müstəqilliyin bütün nemətlərindən bəhrələnirlər. Bu heç şübhəsiz təsirsiz keçmir. madem ki bu mövzunu açdınız, bu da bir başqa bir uzun bir söhbətdir. Amma mən demək istədiyim odur ki, mentalitet var, mən demirəm ki, yoxdur. Ancaq ondan qorxmaq, ondan çəkinmək, ona görə utanmaq lazım deyil. Və mentalitet çox asanlıqla və qısa bir müddət ərzində dəyişir. Sadəcə yox, dəyişmək lazım olan sistemdir, onun içində qaydalardır. Əks təqdirdə biz siyasi sistemə də bir oyun qaydaları kimi baxmağın da bir faydası var. Necə ki, məsələn, tutam ki, başqa bir idman növlərində, həmin futbolda orada burada. Qaydalar bəlli olanda və deyək ki, mübahisələrin həlli prosesi etimad doğuranda insanlar özləri asanlıqla və tezliklə bu dəyişikliklərə uyğunlaşa bilirlər.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Erkin.
Sağ olun.
Sağ olun. Hüquqşünas Erkin Qədirli idi bu və biz onunla milli mentalitet haqqında danışırdıq. İşdən sonranın ikinci hissəsi də burada başa çatır. Bələdçiniz 2 saat ərzində mən idim, Ülviyə Səcadə. Verilişin prodüseri Kamran Mahmudov idi. Sağ olun, salamat qalın.